oso uqhakathile ukuthi izakhamiza wobulawayo zihlalele phansi zizibuza ukuthi kuqhakathile yini ukuthi kono kuwenziwe kumbe kungayenziwa ngoba ungakhangela kule ma reasons aqhakathile afakwayo ukuthi hayi umuntu lo siyamhlonipha ngenxa yokuthi kulento eziningi azenzayo ezinye zankhona esizishotayo thina lapha kuleli lizwe lethu. So uqhakathe ukuthi njengazakhamiza ngobulawayo sihlaleni phansi sibonisaneni ukuthi hayi kuyini ku-right. Bengaba khona abanye abangathi abakathula bethi hayi indawo singayenzini, indawo singayekeleli ukuthi baba sithi kumele sifakeni, siyakhe enye indawo sithi le yimbono efunakalayo yona leyo njalo. Nanjalo kuqakathekile yikhonokwe.
Sike sezwa abanye besithi bona kanti kungani iBarberfield Stadium ingaphiwa igama leqhawe leZimbabwe?
Ngicabanga ukuthi yiyo phela imibono naleyo efunakalayo. Kuqakathekile ukuthi omunye laye njani laye sukume ethi hayi indawo singathi i-DFL esiyinike elikabani elikajz sithi elikajz ethi kumbe siyinike ukuthi u-George Sidiya kumbe amanye amaqhawe amaningi akhonapho. Kodwa kuqakathekileyo njengoba njiwe ukuthi hhayi imibono kayibuye ngobulengi bayo izakhamiza kobulawa zizayicenga zibe seziphuma lalokhu ezibona ngantu ayikho ku-right.
Lona ibizo liqakatheke okunganani kakhulu esikhathini lesi uZulu ebhekane lobunzima, libona ungani isikhathi sonke leso abantu abayahlala bekhuluma ngakhonoku asingeke na sasetshenziswa ukuletha ingqubela phambili elizweni?
Ukwenzela izwe liqakatheke mnumzana yizenzo zomnikazi webizo. Njengoba khonaba bayakhuluma ukuthi hayi ngombono wabantu abaningi kakhulu, ngabe uMandela wayengekho ejele, ngabe abantu emathebelini besemidlezi abaningi bavulawanga, ukuthi ngabe kuthiwa uhulumende weZimbabwe ngo-1980 wathi esewinile wayenza njengoMandela ukuyakha isizwe, ngabe thina njengesizwe seZimbabwe sikhatshana.